Kipindi hiki kimelipiwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries.
Sidhani kama tuna wazo lolote na ninaamini nitajisemea. Sidhani kwamba nina wazo lolote bado. Kama vile nilivyofunza hilo, nikalizungumzia uwezo wa kweli wa maneno, kwa sababu naweza kukuambia kama kweli tulifanya, tungekuwa waangalifu zaidi kuhusu yale tunayosema. Unawezaje kutarajia Mungu atumie kinywa chako kubadilisha maisha ya watu wengine kama unajaribu kukitumia nusu nyingine ya wakati kuwaangusha watu, kuwasengenya watu, kuwasema watu vibaya, kuwa kinyume? Jamani, kwa hivyo maneno yetu yanahusiana sana na upako juu ya maisha yetu. Na kuna vipawa vingine: unabii, ndimi, utafsiri wa ndimi. Jamani, tunafika kwa ndimi na kila mtu anaanza. Ninapanga wakati fulani mwaka ujao nifundishe mafundisho kadhaa juu ya vipawa vya roho. Ni lazima nichague mahali pangu sahihi, kwa sababu unajua unajua katika huduma kama yangu na tuna watu kutoka kila dhehebu wanaokuja, na kwa hivyo najaribu kutumia hekima. Sitaki kuwaogofya kabla sijawasaidia. Na kwa hivyo lakini mimi ninanena kwa lugha, nimefanya hivyo kwa zaidi ya miaka 40. Pengine wakati umefika ulimwengu kujua, basi hapo nimewaambia wote. Amen. Unasema hilo sijelewi, hata mimi sijelewi, lakini Biblia inasema kwamba unaponena na lugha unajitia nguvu mwenyewe na unajijenga mwenyewe katika imani. Amen. Na kwa hivyo ni kipawa cha kiungu, huwezi kueleza mambo ya kiungu. Na kwa hiyo kuna watu wengine wanajaribu kusema kwamba hivyo vipawa vilipotea pamoja na kanisa la kwanza. Basi kama walivihitaji, basi hapo ulimwenguni leo tunahitaji nini? Yaani Mungu wangu. Na kwanza kabisa, hakuna kitu katika Biblia kinachosema kwamba vilipotea na kanisa la kwanza. Biblia inasema katika Wakorintho wa kwanza 13 kwamba yaliyo kamili yakija wakati, Mike ananifundisha hapa chini, wakati yale yaliyo kamili yakija, basi tutakuwa hatuna haja ya hivi vipawa. Yule aliye kamili ninayemjua ni Yesu, naye bado hajarudi. Na kwa hivyo tunahitaji msaada wote tunaweza kupata. Mpaka wakati huo ninahitaji uwezo wa kiungu wa Roho Mtakatifu ili niweze kuishi juu ya ufisadi ulio hapa ulimwenguni, ili niweze kuhifadhi furaha yangu. Amen. Na kwa hivyo unapopakwa mafuta na Roho Mtakatifu, unajipata unafanya mambo ambayo hata hayana maana yoyote kwako. Unaona, ni kama sina miaka 40, nina miaka 75. Amen. 75. Nimeishi karne moja kasorobo. Na unajua mwili wako unaweza kuzeeka, lakini ndani yako unaweza kufanywa upya siku baada ya siku baada ya siku. Na miaka yako ya baadaye inaweza kuwa bora zaidi kuliko miaka yako ya awali. Kwa hivyo toka katika huo mwili uliozeeka, hakuna mtu ambaye ni mchanga sana au mzee sana kumwacha Mungu amtumie. Na hakuna mtu, nilianza huduma wakati nilikuwa na vijana watatu na mtoto mchanga kiunoni mwangu. Usiniambie una watoto wengi sana hivi uwezi kumfanyia Mungu kitu chochote. Mungu anapokupaka mafuta ili ufanye jambo fulani, unaweza kufanya mambo ambayo hata hutaanza kuelewa jinsi unavyoweza kuyatenda. Hapo basi. Kwa kweli sikuwa na nia kusema lolote kati ya hayo, lakini ndivyo hivyo. Mungu wangu, tunahitaji upako wa Mungu umwagwe juu yetu leo. Amen. Na hata utawezaje kujua jinsi ya kuombea kama hujui ni kitu gani? Tunahitaji uwepo wa Mungu katika maisha yetu. Tunahitaji uwezo wake katika maisha yetu. Nimechoshwa sana na Wakristo ambao hawana furaha. Wana huzuni, wananungunika, wanaonuna na wanalalamika. Amen. Kwa hivyo, mdomo wako. Kwa hivyo Roho Mtakatifu alipomwaga siku ile ya Pentekoste, jambo mojawapo ya mambo ya kwanza aliyofanya lilikuwa kuyagusa midomo yao, na kwa hivyo nafikiri tunahitaji kumakinika. Unajua kuna sababu ya hilo. Na Paulo alisema, kuendelea tu kidogo hapa, Paulo alisema usimkataze mtu yote kunena kwa lugha. Kwa hivyo kama mtu yote akikwambia, "Oh, uwezi kufanya hivyo?" sema, "Mtume Paulo alisema naweza." Na Paulo alisema, "Namshukuru Mungu ya kuwa nanena kwa lugha zaidi ya ninyi nyote," lakini kisha akasema, "Ningependa kunena maneno machache na ufahamu kuliko kunena na lugha siku nzima, isipokuwa kuwe na mtu wa kufasiri na kuambia watu kunasemwa nini." Basi tusitoe maana nyingi sana kuhusu hilo, lakini tusilipuuze. Unajua linahusu Roho Mtakatifu, sio lugha. Nikienda kununua jozi ya viatu vya tenisi, singi na kuulizia jozi ya lugha. Napata viatu vya tenisi na lugha zinakuja pamoja navyo. Basi unapo Oh Mungu wangu, ninajiingiza katika matatizo mengi sana hapa juu. Unapo mtafuta Roho Mtakatifu, atakupatia vipawa vya kutumia kwa wema na nabii wa wote kama atakavyoamua na anavyotaka yeye. Amen. Kwa hivyo usitengeneze, kwa kweli huna lazima kuelewa mambo mengi kutoka kwa hivi vipawa. Wewe mtafute Roho Mtakatifu tu. Mtafute Mungu, na kabla hujajua utakuwa unatembea katika huu uwezo wa kiungu na kuwa na kila kitu unachohitaji kufanya kitu chochote ambacho Mungu anakuambia ufanye. Amen. Sawa. Basi acha niseme hivi tu, ikiwa umekaa hapo na unawaza kama natamani ningejua nazungumza kuhusu nini bibi, lakini sina fununu na hisi nimepotea kama ninavyoweza kuwa. Nina kitabu. Na kama hatunacho hapa, kinaitwa Kumjua Mungu kwa Undani. Na kinaongea kuhusu vipawa vyote vya Roho na matunda yote ya Roho. Na nina kitabu kingine juu ya kubatizwa katika Roho Mtakatifu. Kwa hivyo, wewe vipate hivyo na uvisome. Soma, soma, soma. Kama unataka kujua kitu, usingoje tu mtu mwingine aje akwambie kila kitu. Kuwa na njaa ya Mungu na uchimbe mpaka ujue. Kama unataka kujua mengi zaidi kuhusu yale ninayozungumzia, nenda nyumbani na utoe konkordansi. Na Mungu wangu, leo unaweza tu kuuliza Google chochote na itakuelekeza upande sahihi. Vipawa vya Roho tuweka katika Google na utazame kile kitakachotoka. Na kisha uangalie maandiko yote wewe mwenyewe, utapata kwamba iko katika Biblia. Huna haja ya kuishi bila uwezo. Huna haja ya kuishi bila uwezo. Akisha kuajilia jioni Roho Mtakatifu, Matendo 1:8, mtapokea nguvu. Nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Roho Mtakatifu anapokuja juu yetu, tunapaswa kuwa na uwezo. Uwezo wa kuweza kujitawala wenyewe na kujinidhamisha wenyewe na kufanya yale ambayo Mungu anataka tuifanye. Sawa, hapa nitajitahidi kutuliza tadi tu. Sawa, nitawasimulia hadithi. Sasa nimefanya hivi kwa muda mrefu wa kutosha, ninaweza kuhisi wakati ambapo upako una nguvu kweli juu yangu na wakati ambapo labda hauna nguvu sana. Siku zote mimi na upako wa kufanya yale ninayofanya. Lakini kuna wakati ambapo huo upako unakuwa na nguvu sana au uwepo wa Mungu unakuwa na nguvu sana. Hivi kama nahisi kama ninapeperuka hapa juu. Yaani sina habari ni jambo gani linalofuata litakalotoka katika mdomo wangu, lakini linaendelea kutoka tu na kutoka na kutoka. Na linaonekana kusaidia watu, kwa hivyo hivi ndivyo tuvende nayo. Hivi ndivyo tumefanya tu. Na kwa hivyo kama ninalikosa, kwa sababu mimi si kama mnenaji wa hadhara aliyebobea ambaye ameenda katika madarasa kadhaa ya kuzungumza hadharani, mimi nilikuwa tu mdomo kaya na Mungu akaamua kulitumia. Amen. Nilikuwa mwasilishaji mzuri kiasi siku zote, naweza kuwasilisha wazo langu, na hicho kwa kweli ndicho kipawa kikubwa na yamkini cha pekee chenye nguvu kweli nilicho nacho. Nina maarifa mengi ya kawaida, lakini nina hiki kipawa kubwa cha kuwasilisha neno la Mungu. Na kwa kuwa sifanyi mambo mengine mengi ya ubunifu, unajua kama hili halifaulu, siwezi kusimama na kuimba wimbo mzuri sana na unajua tu kushangaza kila mtu. Ninakwambia kwamba ni lazima niwe na upako wa Mungu, la sivyo nitakuwa katika matatizo mazito. Sawa. Kwa hivyo kama sina hilo, nikiwa nahisi kwamba upako hauna nguvu, basi siwezi kungojea mpaka nimalize. Na kama natazama saa huku, siwezi kungojea mpaka nimalize. Najua kwamba niko katika matatizo. Basi hilo huwa lifanyiki kwangu kabisa. Lakini, mara kwa mara kama Mungu anataka kupata umakini wangu kuhusu jambo fulani, litafanyika. Wewe hulijui, lakini mimi nalijua. Kwa hivyo, miaka mingi iliyopita nilipitia kipindi kidogo cha wakati ambapo nilikuwa nafundisha kama tunavyofanya siku zote, lakini nilihisi kama kulikuwa hakuna upako kabisa. Na nilichukia. Nilichukia, nilihisi kama mbaye kila kitu nilichokuwa ninasema kilikuwa kina maana kabisa. Basi, ningemwambia Dave, ninahisi tu kama hakuna upako, angesema, unasema nini wewe? Ilikuwa vizuri, kila kitu kilikuwa sawa. Angalau nafurahi Mungu ulificha kutoka kwa watu wengine. Kwa hivyo, hili liliendelea kwa mara chache ambapo ningetoka na kunena na hatimaye tu, nikamwambia Dave, nikasema, sijui nina tatizo gani? Lakini, leo silali mpaka nijue. Basi nikaingia ofisini mwangu na akaenda kulala na... Nilikuwa namlilia Mungu tu anionyeshe tatizo ni nini, nionyeshe tatizo ni nini, na hakunionyesha chochote kamwe. Basi, siku iliyofuata Dave akasema, nafikiri Mungu alinionyesha hilo tatizo. Je, hulichukii hilo kabisa wakati Mungu anapofanya hivyo? Sitaki umwambie nina tatizo gani. Nataka uniambie tatizo ni nini na liwe siri yetu mimi na wewe. Sasa, aliposema hivyo, nilikuwa tayari nimepandwa na hasira zote. Oh, naam, kama unajua tatizo ni nini, utaniambia tatizo ni nini. Na kwa hiyo akasema, basi mimi ni kama, sawa, ni nini? Na akasema, unakumbuka ile siku ambapo ulikuwa unasema kuhusu mtu fulani na kwa kweli alikuwa mhubiri ninayemjua. Na ukasema, na nilikuwa nimesema mambo ambayo yalikuwa si mazuri vile kuhusu mahubiri yake. Nilifikiri alikuwa tu unajua alikuwa anahubiri bila mpango na kwenda nje katika pande kadhaa tofauti na kwa kweli hakumaliza wazo lake kamwe. Na Dave alikubaliana na mimi. Lakini Mungu hakuwa anamshughulikia yeye. Na kisha hakumshughulikia Dave juu ya hilo tu hivyo peke yake. Alimwambia Dave hilo lilikuwa ni tatizo langu. Sasa ninajua kwamba hili linaonekana jambo la kuchekesha wakati huu, lakini wakati lilipokuwa linatendeka halikuwa linachekesha. Na kwa hivyo kwa kweli nikasirika zaidi na nikarudi tu chumbani kwangu. Nikaamua nitaendelea kukaa huko zaidi. Na kwa hivyo nikachukua siku chache, lakini Mungu akaniongoza kwa haya maandiko katika Yakobo 3:1-10 ambayo ninajitayarisha kuwasomea. Ndugu zangu, msiwe walimu wengi. Mkijua ya kuwa mtapata hukumu kubwa zaidi. Kwa hivyo nitawasomea yale aliyosalia hivi punde tu kwa lengo lingine, lakini cha msingi ni kwamba nilikuwa kwa kweli nimefanya jambo baya sana kama mwalimu wa neno la Mungu kwa kusema jambo la kudhalilisha kuhusu mtu mwingine anayefundisha neno la Mungu. Hatutakiwi kumhukumu mtu yeyote, lakini kama unataka kuingia mashakani, wewe endelea kuhukumu mtu anayefanya jambo lile lile unalofanya. Labda wewe ni mwimbaji kiongozi katika kwaya kanisani na una sauti nzuri sana. Mtu mwingine ambaye huruhusiwa kufanya mambo maalum mara moja moja useme, hawezi kuimba na kujitoa katika mfuko, sijui kwa nini walimruhusu aimbe. Basi, afadhali uanze kutubu upesi. Je, nyote mnaelewa haya ninayosema? Sawa. Najua daktari moja na wenena vibaya madaktari wenzake, nami nikawa kama, hujui nalolifanya? Natakiwa kuwa mwangalifu. Ona, nataka niweke hofu yenye heshima kidogo ndani yenu leo. Kwamba wakati tunaposengenya na kunena watu vibaya, Mungu hapendezwi navyo. Amen. Basi, nikaelewa. Yaani nilimsikia Mungu. Nilifanya hivyo tena mara moja peke yake maishani mwangu na ilikuwa miaka kadhaa baada ya hilo. Hali ya aina hiyo hiyo na matokeo hayo hayo. Wakati mwingine Mungu analazimika kutufundisha mambo mara kadhaa. Msiwe walimu wengi mkijua ya kuwa mtapata hukumu kubwa zaidi, maana twajikua sisi sote. Pia katika njia mambo mengi, mtu asiyejikua katika kunena huyo ni mtu mkamilifu awezaye kuzuia mwili wake wote kama lijamu. Kwa hiyo wao kauli nzuri sana, kama mtu yote anaweza kudhibiti mdomo wake, basi anaweza kudhibiti kitu kingine chochote maishani mwake. Angalieni, twatia lijamu katika vinywa vya farasi ili wamtii, hivi twageuza mwili wao wote. Hapa kuna mifano miwili. Lijamu katika kinywa cha farasi ni kipande kidogo sana cha chuma. Lakini huyo farasi ambaye anaweza kuwa na uzito wa ratili 1500 1600 anaweza kudhibitiwa na kile kipande kimoja kidogo sana cha chuma. Kwa hivyo anasema kwamba maisha yako yote, mwelekeo wa maisha yako yote unaweza kudhibitiwa na hiki kidude kimoja kidogo sana ambacho ni ulimi wako na maneno unayosema. Je, kuna mtu yote anayehitaji hili leo? Sawa. Pili, tena angalieni merikebu. Ingawa ni kubwa kama nini na kuchukuliwa na upepo mkali, zageuzwa na usukani mdogo sana kokote anakoazimia kwenda nahodha. Kwa hivyo nahodha wa merikebu anaweza kusimama katika sehemu moja ya merikebu na kwa kutumia usukani aelekeze hiyo merikebu kubwa sana. Kwa kutumia usukani moja tu mdogo ambao hakuna mtu anayeweza kuona. Sidhani kama tuna wazo lolote, na ninaamini nitajisemea, sidhani kwamba nina wazo lolote bado. Kama vile nilivyofunza hilo nikalizungumzia, uwezo wa kweli wa maneno, kwa sababu naweza kukuambia kama kweli tulifanya, tungekuwa waangalifu zaidi kuhusu yale tunayosema. Amen. Sasa toa konkodansi na uangalie kila, angalia mithali peke yake. Soma mithali tu na uangazie kila andiko linalohusu mdomo na maneno. Hakuna kitu muhimu zaidi kuliko namna tunavyowaza na namna tunavyosema. Amen. Kifungu cha 5, vivyo hivyo ulimi nao ni kiungo kidogo na ujivuna kuhusu mambo makuu. Angalieni jinsi moto mdogo washavyo msitu mkubwa sana. Nao ulimi ni moto, ule ulimwengu wa uovu. Ule ulimi umewekwa katika vigo vyetu, nao ndio utiao mwili wote unajisi na kuuasha moto mfululizo wa maumbile. Nao huwashwa moto na jehanamu. Unalipendaje hilo? Maana kila aina ya wanyama na ndege na vitambavyo na vitu vilivyomo baharini vinafugika, navyo vimekwisha kufugwa na wanadamu. Bali ulimi hakuna awezaye kuufuga. Ni uovu usiotulia umejaa sumu iletayo mauti. Tunalitumia kumhimidi Mungu baba yetu na kuwalaani wanadamu waliofanywa kwa mfano wa Mungu. Je, umeelewa hilo? Tunakuja hapa na kuimba nyimbo zetu za sifa. Napenda ule wimbo, mtetezi wetu. Nasi sote tunainama tu, nasi sote tunasifu tu, nasi sote tunamwabudu tu, na tunapenda ule wimbo. Lakini wakati huo, kama ulikuja sikia huu jumbe, hutafanya hivyo wakati huu. Lakini kama ulikuja sikia huu jumbe, kuna uwezekano kwamba mtu mwingine hapa anaweza kuwa ameondoka na ungeendesha gari kwenda nyumbani na mtu na ungezungumza kuhusu. Nafikiri ameenda kwa muda mrefu kupita kiasi, au nafikiri ameenda kwa sauti kubwa kupita kiasi. Unajua? Nye, unajua, chochote kile. Yani, tulikuwa tukienda kanisani na kisha tunaenda kwa mlo wa mchana na marafiki zetu na kumchukua mchungaji kwa mlo wa mchana. Unajua, ilikuwa kama jambo la kufurahia wakati wa mlo wa mchana kusema juu ya kila mtu humo kanisani. Hatukujua kitu zaidi. Hakuna mtu aliyekuwa amewahi kuniambia hayo ninayowaambia hapa leo. Je, kuna mtu yote anaamini haya ninayosema? Amen. Na kwa sababu ulimi ni mgumu sana kudhibitiwa. Kwa nini ni vigumu sana kuvumilia na tusiwaambie watu kile tulichosikia? Hasa kama ni jambo baya. Hebu nasome hili, nifikiri hili kwa kweli lilikuwa zuri. Katika Yunani ya kale, Socrates alikuwa na sifa ya kuchukulia maarifa kwa staha ya juu. Siku moja rafiki yake akakutana na huyu profesa mkuu na akasema, "Je, unajua kile ambacho nimesikia kutoka kwa rafiki yako?" Socrates akamjibu, "Hebu ngoja kidogo, kabla hujaniambia chochote ningetaka upite mtihani mdogo. Ninauita mtihani wenye chungio tatu." "Chungio tatu?" Socrates akajibu, "Ndio. Kabla hujasema na mimi kuhusu rafiki yangu, lingekuwa wazo zuri kuchukua wakati kidogo na uchunge kile utakachosema." "Hiyo ndio sababu ninauita mtihani wenye chungio tatu. Chungio ya kwanza ni ukweli. Je, una hakika kabisa kwamba kile unachotaka kuniambia ni kweli?" Yule jamaa akasema, la, kwa kweli ni jambo nililosikia. Sawa, Socrates akasema, kwa hivyo kwa kweli hata ujui kama ni kweli au la. Sasa tujaribu ile chungio ya pili, chungio ya wema. Lile unalotaka kuniambia kuhusu rafiki yangu ni jambo jema? La, kwa kweli ni jambo baya. Basi Socrates akaendelea, unataka kuniambia jambo baya kumhusu? Lakini huna hata hakika kama ni la kweli? Hata hivyo bado naweza kupita huu mtihani kwa sababu tumebaki na chungio moja. Chungio ya manufaa. Je, kile unachotaka kuniambia kuhusu rafiki yangu kitaleta manufaa kwangu? La, sio vile. Socrates akahitimisha, kama kile unachotaka kuniambia si kweli, si chema na hata hakina manufaa yoyote, basi kwa nini usumbuke kuniambia? Hebu na tufikiri tena kuhusu Yakobo 3:2. Maana tujikwa sisi sote pia katika mambo mengi. Mtu asijikwa katika kunena, huyo ni mtu mkamilifu, awezaye kuzuia na mwili wake wote kama kwa lijamu. Mathayo 12:34-35. Maana kinywa cha mtu huyanena ya ujazao moyo wake. Oh, sikutaka kusema hivyo. Ni lazima liwe hapo ndani ndipo liweze kutoka nje. Amen. Na kadri unavyozidi kufikiri kuhusu jambo fulani, ndivyo utakavyoelekea zaidi kulisema. Enyi wazao wa nyoka, mnawezaje kunena mema mkiwa wabaya? Maana kinywa cha mtu huyanena ya ujazao moyo wake. Mtu mwema katika akiba njema hutoa mema, na mtu mbaya katika akiba mbaya hutoa mabaya. Basi anasema kwamba kama unajisikiliza mwenyewe au unawasikiza watu wengine, unaweza kutambua upesi wao ni watu wa aina gani. Jisikilize mwenyewe na utapata kujijua. Naam, hivyo ndivyo ninavyoweza kusema kuhusu hilo, si ndio? Yaani ukisengenya wewe ni msengenyaji. Ukilalamika wewe ni mlalamikaji. Ukidanganya wewe ni mdanganyaji. Sijaribu kufanya muhisi vibaya. Ni lazima nitumie jambo hilo hilo kwangu mimi mwenyewe. Sitaki kuishi katika huu ulimwengu wa ndoto kwamba mimi ni Mkristo mkuu, kama kwa kweli nina matatizo yanayoonekana wazi ambayo hata siyashughuliki. Lakini ni muhimu sana unashikana na kina nani. Hebu niwaambie jambo, watu unaoshikana nao kwa kweli wana ushawishi juu ya maisha yako, kwa sababu kama nilivyosema kuhusu upako, ninaamini naweza kuhamishwa. Na ninaamini kwamba unaanza kupata baadhi ya vitu vyovyote vile ulivyo karibu navyo. Amen. Hivi vinaweza kutoka kwa mchungaji wako au mtu yeyote unayemsikiliza sana. Ni wazi si mimi tu, lakini watu wanaonisikiliza sana. Kama labda kila asubuhi wakiwa wanaendesha gari kwenda kazini au na wamevifanya kwa miaka. Muda si muda utamsikia mtu akisema, unazungumza kama Joyce Meyer tu. Au mume wako anaweza kusema, unaanza kufanya mambo kama yule mwanamke katika TV. Ni kweli, chochote unachokuwa karibu nacho sana, unaanza kuwa kama hicho. Kwa hivyo unatakiwa kuwa mwangalifu unashikana na nani, kwa sababu wanakuathiri wewe. Usishikane na watu wabaya, wakununa, wakulalamika, wakusengenya, wakunena, watu vibaya. Amen. Shikana na watu wenye mambo mazuri ya kusema. Watu wenye mambo yanayofaa. Hebu ni kuambie, kama wanakuambia siri za watu wengine, wanawaambia hao watu wengine siri zako. O Mungu, tunakuomba kwamba uziguze ndimi zetu na huo moto takatifu. O Mungu, takasa midomo yetu na ututumie kwa utukufu wako. Tusaidie tusifikiri kwamba tunaweza kukusifu kanisani na kisha twende tukanene vibaya juu ya wenzetu katika wiki yote, na bado tubebe uwepo wako na upako wako juu ya maisha yetu. Kama tunataka kuona uwezo zaidi wa Roho Mtakatifu maishani mwetu, tunatakiwa kuelewa umuhimu wa maneno yetu. Kusema maneno mabaya au maneno yasiyo sahihi yanaweza kuzuia uwezo wake kamili kufanya kazi katika maisha yetu. Lakini kujifunza kusema yale ambayo Mungu husema kutuhusu sisi na wengine, kutaongeza uwezo wake maishani mwetu na tumepewa fursa kuchagua. Unajua unaweza kuchagua maneno yako na unatakiwa kufanya hivyo kwa uangalifu.
Tunatumai umefurahia kipindi cha leo. Kipindi hiki kimelipiwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries.